Welatên Yekgirtiyên Amerîka dest bi vegerandina hemû tolayên Netewên Yekbûyî kir ku berê bi biryarnameya 2231 ya Civata Tenahiyê hatibû ragirin. Dema ku rekeftina navûkî ya Îranê ku bi fermî wekî plana berfireh ya hevbeş an jî JCPOA dihê zanîn, di 2015 de hatibû bidavî kirin. Heman biryarnameya Civata Tenahiyê mafê bi navê vegerandina tolayan bê şert û merc dabû her dewleteke beşdar ku bikar bîne heke Îran sûzên xwe yên di bin plana berfireh ya hevbeş JCPOA da bi cih neîne. Vezîrê Derve Mike Pompeo Civata Tenahiyê di 20 tabaqê de derbarê biryara Welatên Yekîtiyên Amerîkayê agahdar kir. Tole dê piştî sih rojan ci bi cih bibin. Ev pengave piştî ku Welatên Yekîtiyên Amerîkayê hemî rêyên diplomatîk ceribandin hate hawetin ku Civata Tenahiyê ya Netewên Yekbûyî teşvîq bike tûleyên çekan ku biryara di meha deha da bidavî bibe ji nû ve dane ser Îranê. Di axutna xwe ya digel rojnamevanan da li Netewên Yekbûyî Wezîrê Derve Pompeo got peyam sade ye. Welatên Yekîtiyên Amerîka çi caran rênade mezintirîn devleta cîhanê ya ku piştgirî dide terorîzmê ku bi serbestî balafir, tank, mûşek û cûreyên çekên din yên gelirî bikire û bifiruşe. Tûleyê Netewên Yekbûyî dê ambargoya çekan bidomîne. Vegerandina tûleyan dê di heman demê de Îranê qedexe bike ji ceribandina mûşekên balîstîk û ji çalakiyên berdewamî navûkî vekî zaxkirina materyalên navûkî ku dikare ji bo bernameya çekên navûkî bihê bikar înan. Wezîrê Derve Pompeo got Serok Trump û Evrêya Beriye gotina ku rejîm tenê du bernameyek navûkî ya aştiyane ye qebûl nake. Em çi cara destûr nadin ku Îran bibe xwediyê çekek navûkî. Wezîrê Derve Pompeo dest nîşan kir ku cîranên nêzîkî Îranê li rojhilata navîn Tinav Wanda, Netewên Civata Hevkariya Gendavê, derbarê metrisiya ji Îranê û pêvîstiya berdevamiya ambargoya çekan Civata Tenahiyê hişyar kirin. Wî her wiha dilgiraniya xwe diyar kir ku Almanya, Fransa û Brîtanya her çend bi penive dibêjin ew naxwazin ambargoya çekan bihêra kirin, lê bû rawestandina wê tiştekî nakin. Amerîka beşdarî wê rêberiya neserkeftî nabe. Amerîka bêdeng namîne. Amerîka dê pêşengî bike. Çalakiyên îro gîwaşan ser Îranê zêde dike da ku wekî welatek normal helbeste xwe bigre û were ser mêzeya danûstandinan. Wezîrê Derve Pompeo got em gazî civata nanetewî dikin ku beşdarî nebibin di avakirina rêkeftinek bihêztir ya ku bi tevahî helbesta Îranê yên xirab çareser dike û mirovên hemî netewan ku tenê dixwazin bi serbestî bijîn ji êrişên Îranê biparêze.